eşitleyen Azatlı Radyo. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2017 yılın 15 yanvar, heptenin yekşenbi günü. Heptenin cin programımızı dinlemeye çağırıyor. Odal günün sağladığım tazeliklerinin ile olurluğun filmin yoksun anını kurban tanış ediyor. Birleşen Ştatların saylanan Prezidenti Donald Trump, Wall Street Journal'a özünün orsiyeti karşı giyirilen Amerikan sanksiyalarını hazırlıkçı oranını kaldıracaktığını aytti. Yönül, eger de orsiyet Birleşen Ştatları vavatında yardımcı olan yağdayını bu sanksiyalar ayırmağı açıktığını hem sözüne koştu. 13 yanvarda çap edilen bir sağatlık sökhötdöşlükte Donald Trump özünün Tayvan vavatında 14 sayılab eğerlen bir Hıtay siyasatını gol yapmayacaktığını hem sözüne koştu. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama 13 yanvarda Orsiyetin karşısında Kırım anneksiya denli ve Ukrayna'daki agresiyası üçün giyirilen Amerikan sanksiyalarının möhletini yeni bir yıl 2018 yılın martında çenli uzaltı. Bu çare saylanan Prezident Donald Trump'ın bu sanksiyaları Obama vezipeden gidenden son 20 yanvarda Prezident vezipesine giyirşenine yatırmağını kıyınlaştırmak için görülene çalım ediyar. Donald Trump özünün Orsiyetilen katnaşıkları kovlandırmak isteyenini ve bu sanksiyalara kaytadan seyretmekçi dığına aydıptı. Ama onun saylan hükümet ağdalarının bir neçesi şükepte özlerinin Orsiyete karşı giyirilen sanksiyaları kovlayanlıklarını aydılar. Prezident Obama 2017 yılın martında möhlet tamam olayan sanksiyaları uzaldıp Orsiyetin hükümetinin ve beylik kuramaların Ukrayna'da güyücülenmek arkalı Ukrayna'daki demokratik prosesi ve kuramalar koğuşa diyanlık için nişana alınanlığını belledi. Amerikan Senatının Anktuğu Komiteti Moskva'nın 2016 yılın prezident saylovlarına katışmağı diyleyen bilen bağlı giyin derin övün çağınını Orsiyetilen Abbaşa siyasatının kampanyalarına dahil adamların arasında mümkün olan katnaşıklar deriner. Anktuğu Komitetinin başlığı Richard Burr bilen Mark Warner'ın 13 yanvardaki beyanatında panelin baş demokrati Orsiyetin katışmağı diyleyenin düyüplü aladı dörüden nöğün aittu ve öz derin övlerinin Abbasa'nın siyasi tarihindaki adattan nasarı epizoda değişli mağlumatları anırsında çenle izlacaktığını belledi. Burr ve Warner bu derin öğün çağını özlerinin Obama administrasiyasının ve inneki prezident Donald Trump'ın gelecek administrasiyasının ulu dereceli resmiler bilen hem sökhötdöşlük geçirecektiklerini aittılar. Aslan Devlet Toparı'nın cengçileri 14 yanvarda son kaylarda Siriya'nın hükümet elindeki yerlerine en ulu hücumlarına başladılar. Siriya'nın düğü London'da yerleşen Adam Hukuklar Observatoriyası'nın mağlumatına göre cengçilerle hükümet uyuşları çaknaşanına ağzından 6 saniye şehir sarstıran partlama vardı. Siriya'nın devlet televizyonu İslam Devlet Toparı'nın hükümet uyuşlarının elindeki yerlerde 3 adam öldürenliğini, 9 adam olsa yaralandığını haber verdi. Siriya'nın uruş çorları İslam Devlet Toparı'nın cengçilerinin pozisyalarına zar vurdu. Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow anne onu Ministerler Kabinetinin giyinişleyin meclisini geçirip hükümetin 2016 yıldaki işine onuyun baka verdi ve yeni bürgede kadrların yerini çalıştı. Türkmen medyası bu meclisin geçen yılın cemlerine 2017 yılda yurdu sürmek koyunca ileri tutulayan meselelere bağışlananın haber veriyor. Prezident Berdimuhammedow hükümetin işinin cemlerine baka verip yılın kovun eticelerinin cemlerinin belirledi ve biz şu yıl çalışırımlı mali iktisat şeritlerde bir taraflık siyasatının devletin ötüşünü onuyun durnuklaştırıcı tesir ediyenliğini bütün dünya suud ettik deydi. Ama buna karamazdan Prezident Berdimuhammedow yeni örgüdek Novavat'taki köpçülüklerin kadr çalışığını geçirdi. Prezident Berdimuhammedow geçen yılın ikinci yarımını geçiren meclislerine hükümet resmilerine izgiderli tankıyı dedip olara kainç. Bir kainç ve hatta vice premier Hoca Mehmedova sonku duyduruşunu hem beripti. Günnogor Havar Saati Odalki General Mayor Türkmenistan'ın Serhet Koşunlarına 1999-2002 yıllar aralığında yol açılık eden Türkiş Tırmiyev'in 13 yanvarda türmede aradan çıkanlığını haber veriyor. Moskva'daki Memorial Hukuk Koruyuş Merkezi'nin Merkez Azya Programması'nın direktörü Vital Panamaryov Azatlık Radyosu'na bu haberin Facebook'ta Tırmiyev'in kaydının aldırın mağlumatından belli olanlığına aitti. Facebook'ta yerleştirilen mağlumatta Tırmiyev'e verilen 10 yıl tutsakluğun bir eyyem tamam molonluk maskalarının ince meyillap her bayramçılıkta onun yoğuruna göz dikip karasını kaydılar deyip Panamaryov sözünün üstünü yetirdi. Tırmiyev vatan önünde hizmetler için 1994 yılda edermenlik medali, 2001 yılda olsa karasız Türkmenistan'ı büyük sevgisi için yen ordenle silahlanıptı. Hormatlı dinleyiciler, siz haberler dinlediniz. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň zemmilenmeni ýogsa nanurwan. Bu hepdeniň esas temalary köp okulan makalalarymyz, köp dinlenen gepleşiklerimiz, Aşgabatyň täze aeroportynyň çöküp başlamagy hemde 2 milliard dollardan ugrak baha durýan täze binada dörän näsalygy düzeltmek üçin döredilen komissiýa. Gülönçü dürüydüleyen telekatçilerin ikisine yıl kesilmeği, çilimkeşlerden güvenama sorulmağı hem de Berdi Muhammedov'un hükümetinin temmeki qadaganlığını basış üçün ulanmağı var da oldu. Terror hücumlarının İstanbul'daki Türkmenlere getiriyen tesirleri var da söhbetdeşliğimiz. Aşgabat Pekin, satılayan gazel, geliyen pulu adalyar. Aşgabatyň täze aeroporty çöküp başlady atly makalalarymyz bolsa, has köp tesgür ýazylan, pikir goşulan makalalar boldy. Siz hem adatlygyň web saýtyna, sosial ulanmalardaky sahypalaryna girip, söhbete goşulmagy, pikirleriňizi ýazmagy çagyrýarys.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gep başında hem aydışımı ziyali şu hepte Aşgabatyň täze halkara huga mendirinin binasında dören nesalık varada kavar okucularımızı giyin gazıklanma dörötti. Mundan öň Aşgabatda urulan ýokary amatlyklı jaýlaryň we beýleki desgalaryň hem gysanma çagdaýdy. Teknik howpsuzlyk talaplaryny dol berje etmeden gurulýan hakyny tasdiklap bolmayan habarlar goşupdy. Emma türkmen häkimetleri 2 milliard dollarlyk täze aeroportlarynda habar hem ne tasdikladylar, ne de inkar etdiler. Ýöne adatlygyň yerli çeşmesi hökümetiň bu mesele boýunça ýürüýte komissiýa döredenligini habar berdi. Bu arada kardeşim Merdan Sarıyuk'un tayarlan maglumatını bilelikde dinleyelim.
Aşgabatdaki täze halkara aeroportu bilen bağlılıkta täze maglumatları peyda boldy. Azatlyk radiosynyň ozal hem habar berişi ýaly, geçen sentýabrda açylan halkara aeroportynyň binalarynyň biri çökip başlady. Munyň netijesinde binadaky ençeme aýny çatajyp, onuň ara gatnaşyk ulgamy hem hatardan çykdy. Aeroportdaky näsazlyklary ortadan aýyrmak üçin düzülen ýürüýte komissiýanyň işini ýakyndan bilýän çeşmäniň aýtmagyna görä, Türkiýanyň Polimex kärhanasynyň wekilleri prezidentiň administrasiýasyna çagyrylypdyrlar. Ýatladyp geçsek, Polimex 2,3 milliard dollara gurulan aeroportyň esasy Potroççasy bolup çykýar edipdi. Prezidentiň administrasiýasynda kärhananyň wekillerinden näsazlygyň näme sebäpden ýüze çykandygyny Şeýlede bu maglumatyň habar teristelerine nädip sydandygy dogrusunda düşündürüş soralypdyr. Aeroportdaky bolan ýagdaýy prezidentden ýaşyrjak boldular. Emma bu maglumat azatlykda peýda bolundan soň bu habar prezidentde barp ýetdi. Mundan soň aeroportdaky näsazlyk bilen birlikde bu maglumatyň sydyp çykandygy dogrusunda hem galmagyl turdy, diýip Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetindäki çeşmesi gurrun berdi. Onun sözlerine göre, häzir aeroportdaky ýüze çykan näsazlyklary aradan aýyrmak boýunça ýürüýte komissiýa esaslandyrylyp, onuň düzümine ýerli we daşary ýurtly, şol sanda binalaryň çökmegine öwrenýän hünärmenler hem girdilipdir. Azatlyk radiosynyň çeşmesi näsazlygyň aeroportyň esasy binasynda ýüz berendigini hem belläp geçdi. Üçökdäki we ikinji gatdaky aýna ürtükleri süýşüp başladylar. Aýnalar çataşdy, sepler we käbir turbolar atyldy, diýip ol sözüni goşdy. Aeroportdaky näsazlyklary aýyrmak boýunça gyzgylygyny işleriň alınıp barylýandygyny Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň ýene biri tasdiklady. Ol Türkiýanyň Polimex kärhanasynyň wekillerinden başga-da bu işi Fransiýanyň Buick Construction guruluş firmasynyň işgärleriniň de çekilendigini aýtdy. Kärhananyň Aşgabatdaky wekilleri bilen häzirlikçe habarlaşmak başartmady. Azatlyk radiosy Buick Construction kärhanasynyň Parisdaky baş edarasy bilen habarlaşandy. Firmanyň wekili Matte Kare öz işgärleriniň Aşgabatyň aeroportundaky näsazlyklary aýradan aýyrmak işlerine gatnaşýandygy baradaky maglumaty ne tasdiklady, ne de inkar etdi. Azatlyk radiosynyň habarly çeşmesi sewitdäki grunt suwlaryny aýyrmak üçin bu ýere goşmaça burow desgalarynyň hem getirilendigini ma'lum etdi. Aeroportun yerleşen sebitinin yağdayını kovu bilen geologların sözlerine göre bu rayonda elmadamıda çılsırımlı gidre geologiki sertler bolupdır. Ol yerden geçen atanın 60-cı yıllarından başlap kadili iyi sertleri üçün dovamlı grunt tuğuları hem çıkarılıp gelinipdir. Hazır aeroporttaki yüze çıkan niyatazlıklar doğrusunda Türkmen medyasında hiç hili mağlumat berilmedi.
Hormatly dinleyijiler, Merdan Sarıyew dinlediňiz. Elbetde bu Aşgabatda soňky ýyllarda gurulan uly gymmatly hadesgalaryň diňe bir barada kabar. Şol wagtda Aşgabatda gurulýan we ýykylýan, soň gaýtadan gurulýan ýa bejerilýän millionlarça dollarlyk binalara garamazdan regionlarda kiçik gur çağalar wagtyň gurulmagy hem uly mesele bolup galýar diýip ýerli insanlar aýdýarlar. Türkmenistandan kabarçymyz Sultan Açylow bu ýagda bilen gadaklanyp Daşoğlu 60 yaşlı pensiyoner Şırınay'da bilen onun yaşayan yerindeki şeritler vardı Sökötte Şollu.
O bağından sosyal medeni yağdaylar vardı nemeler aydı bilyanız. İngir zeruriyet çağalar vağı bolyas, çağalar vağından vasılalyan. O bağında çağalar vağı var mı?
Çağala bağı yok. Ün sayız vaxta balan azı çağala bağı yok.
Çok sayız vaxtında bağır olan çağalar vağı nemettiler.
Şimdi azı laboratoriya kurdula onu, laboratoriya işlep dur.
İşgarlarına mütal üçün bir devlet içinde işleyen işgarlar vardır. Muğulimler, doktorlar, kerindeçiler, çağalarını nem et diyorlar. Nirik tavsırıyorlar.
O daş olsa yıl tıkat diyorlar.
5 kilometre.
Ha o 5 kilometre. O daş olsa. Daş olsa 10 kilometre bizlere. O asfalt geçene 5 kilometre diye. 10 kilometre bizlere daş olsa.
Sonundan çağalın her onu soyru katmatmağa hem öksün yağda yetti.
Yetmeye yetecek aparya. Yetmedik bize öyde. Öyde yür.
Öyde kim seyretti onu? İşleten mesela çünkü gelinin kârında çoğalda kim seyretip vermiyor?
Ben özüm karı olsam ben seyretmeli. Başka neme yola yürüp çıksa uçlap otur yani. Başka neme yok akır.
Şunya sizin el kömekçisiz kârındacılara mami.
Hava oğla öyünde otur ya işlemenem çakasını eplemeye adam olmasa nemiş edecek.
Güderan yağdaylar ne ahil şol adam mı? İşleyebilmese güderan yağdaylar.
Ey mal saklaya tok saklaya şeyti bu unşandırdı da. Hava başka nemiş edecek. İşleyin dese o çakalan nere taşlak geçecek şuna oturuyalı da öyünde çakasın nemet. Bir cemaat 500 manat mı tezep alabilen 100 manat verse şunu bir unş. Pasobiya bilen. Pasobiya bilen oňşyýarlar da.
Diýse goýan şu çağatyn bir ýanyny alyp şu paxta meýdanyna utotma, paxta ýygma çağatyny ýakyp ýanynda saklap, rahmet çekýän dinarlar barmy?
Bar, onuň ýalan bar, o çağalary aglap izinde şetelleri bar.
Çağalar bagyny diklap bermek barada gurrun bar ýa-my, şoň bir täzeden gurjak diýil ýa-my?
Bilmeýän, men soramadygam şunu. Kime ýüz tutýan onu?
Daýhan birleşiginiň başlygyna ýüz tutulan okmy?
Bolya der, o sana sonu yok.
Şimdi bir görünüp duran kuruluşluk yok mu? Sağalar bağını kuruyatıya, kulup kuruyatıya. Başka oradat kuruyatıyla yok mu?
Katten bir nemenem köçür yok ettiler oğlum. Şöyle yok alıp gitti özümden özü o kurulup duran zat.
Kalkoz yıktı mı?
Kalkoz mu? Başka yer mi? Bilmeyiz. Hiç kim bilmiyor onu. Ak kepçinem söküp aldılar. Onun nereye gidenini bize bilmeyiz.
Şol sayı dördüğü tutulan sağalar bağı.
Soyuz devrinde çakala bağı dep saldılar.
Başladılar.
Başladılar sonra yartı bolanda kalk gitti.
Yartı bolanda kaldı 20 yıl abim durdu.
Hava 20 yıl abim durdu. Son şüylü kalk gitti özünden bizi.
Bunun başka o vanada kulüp medeniyette yüzün yaldatlar var mı? Doktorhana.
Yok kulüp yok. Doktorhanamız var yanımızda. Yakışı o da böyle.
O vanada elektrik gaz yağdayı ne?
Şimdi yaman değil. Bolar yalı. Yant dur. Ama önemem yok. Şu asfaltımız yol yağdayı ağır.
Onun için o vatan bir çeperi uçacaklar, aydım açacaklar, tant edecekler. Çıkken o vatan yaşlar.
O neme gider. Şehre gider, başka nereye gidiyor?
Katına
bilir. Katınacağı varar, katınamacağı nereden bileyim? Biz obamız çet bulsa. Taşlanan oba. Şunun için asfaltımıza da hiç kim karamaya bizim sattımıza da. Oba.
Hormatly dinleyijiler, Daşoğlu, Şırınay'da bilen Söhbet Döşlüğümüz dinlediniz.
Öz sebitinizde bolyan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň line hasabymyza ýazyň. Telefon goşmak belgisi 420-773-797-383. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem xabar bereriz. Bizim line hatawymyza goşulun. Telefon goşmak belgisi 420-773-797-383. ID azatlyk.
Gepler Adatlyk radiosi. Hepdeniň jem programmamyz dowam etdirýär. Türkmenistanyň metrobusyna ýol hadiseleri, ulag transportlaryň agly pajygaly wakalary we şeýle ýagdaýda bolýan adam helakçylyklary hakynda habar berilmeýär. Ýöne il içinde gurulardan sen tutulsa Aşgabat mararalygynak uly ýolun bejerilmegi bu ýolun ugruna bolýan ýol hadiselerini agdalmagyna getiripdir. Emma Türkmenistan giň ýurtga Mar Türkmenabat ýolunyň uzak wagtlar bejerge mätäsdi gaýdylýar. Şol wagtda bu ýolda soňky wagtlar gözegçiligiň gowşadylmagy bilen helakçylykly wakalaryň artýanlygy barada hem habarlar gowşýar. Bu arada yerli çeşmelerin maglumatları esasında kardeşim Sehra'nın verecek kurulunun dalin.
İl içindeki maglumatlara göre Mari Türkmenabat avtomobil yolunda ağır yol parçaları köpeliyer. Sonku yedek şeyle yol parçası yanvar ayının 9'unda çal renkteki Avalon kısımlı maşin yoldan çıkanı oldu. Onun içindekilerin ağlavasının ağır yaralanandığı aydılıyer. Ama bundan ozul dikavr ayının ortalarında iki yengil avtoloğun çaklaşmağı neticesinde has ağır yol parçası oldu. Bu hadisede iki avtoloğudaki yolcuların ölümleri hem bollu deyip şayiatlar gurrun veriyar. Bu iki vakada il arasında derro yayradı. Emma şu ve beyleki yol pacağalar varada halk köpçülüğüne doğru havar yetmeyen aliyar. Sebebi bu hili yağdaylar varada resmi medyada hiç hili duydurcuya başa mağlumat yayradılmayar. Bunun 2-3 yıllıkta hem iki velayeti biriktiriyen yolun uğrunda bir ayın devamında 40 kola yol pacağasının bolonu varada havarlar yayradı. Şunun son yolun levap bölüğünde gece günniz eli radarlı polisiyanın yol gözögçülük kulluğunun işerlerinden patrol gözögçülüğü hem köpelli. Yollakı gözögçülük katnavın levava değişli bölümünde hedire çelini hem devam ediyar. İma son kuvalan ağır vakaların yolun marı bölüğünde bolunduğu aydılyar. Kavir sürücülerin tasdiklamağına göre yol hadiselerine esasen yolun yaramazlığı sebep bolyar. Şeyle pikirdeki sürücülerin biri hem marılı alım. Ol 40 yaşlarında marı Türkmenavat aralığında hususu taksi sürücüsü olup güzören aylayar. Yol gowy bolsa hiç ili problemi yok diýerlik. Häzir bolsa ýolu iýdi azaldy. Çukurlar seredilmese köpelýär we şonuň bilen bilelikde pajygaly ýagdaýlar hem köpelýär diýip olaý diýär. Alim sözüni delil edip Mara Aşgabat ýolu oňurlandan soň ýol hadiselerini azalandygyny mysal getirýär. Ine ýol erwet wagty Aşgabat aralykdan günni günaşa bir ölüm habar gelýärdi. Hana ýolu oňurdylar welin eşdilen owa inni kän diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Mara Türkmenabat aralygy onda gatnayan sürücülörün hem aglabası alımın pikir bilen ılalaşyar. Ema yolovçular bolsa bu pikir bilen dolu ılalaşmayalar. Kevri yolovçuların aytmanı öre taksi bilen sapara çıkmak hopsuz del. Hususan da olur giyecekki saparın hasem gorkulu olyandığına idiyalar. Taksili saparın beyle gorkulu bolmanın esası sebeplerinin biri sürücülörün uluğu aşa yukarı tizlik bilen sürmökler bilen bağlı hasaplanılyar. Men bir yedek Türkmenabat'tan mara gitme üçün hususu taksilere münnümölin orta Töçe 3,5 saatlik yolu 2 saatte geçtik. Huday deyip yetiyençe zordan oturdum deyip özünü mekan deyip tanıdın 26 yaşındaki iyileşimiz aydiyar. Yaşlar yukarı tizlikten kən qorqmasa da bu taksiçilerin sürüşü qorqu diyar. Sebebi onların en pes tizliği adından saat 120 kilometr deyip mekanın yolluşu vepa ediyar. Taksiçilerin özleri hem hemmesi ulu beyle qatı sürmese de içlerine qatı sürüyenlerin hem az değerliği bilen ilalaşyalar. Taksiçilerin seresapsızlığı ve yol pacağalarının köpeliyen növarada aydılyanları polisiyanın yol gözökçülük kulluğunun işerleri hem tasdiklayalar. Bir yerde yol pajygasy köp bolýan bolsa onu değişli bölümlere habar berýäs. Sonra şol ýerde bir svetofor bolmasa yol belgisi dikilýär diýip Mary şäher polisiýa yol gözegçilik gullunyň işäri sapar aýdýar. Şeýlede yol pajygalary köpeli berse taksi sürücüler bilen gurungdeşlik geçirilýär diýip sapar sözüniň üstüne ýetirdi. Onuň pikirine görä bolýan yol pajygalarynyň 80% esasan taksi sürücüler bilen bagly. Taksi sürücüsi diýmek bolsa näme? Ýanynda ýolagçy bar yeke özü del diymek deyip olay diyar. Yol iyideği yani becer şişleri aram aram geçirleyen bolsa da iki velayeti biriktiriyen ulu yollakı ağır yüklü uloğların ve beylikı maşinların qatnawynyň ýygylygy sebäpli ýol tiz daýalanýar diýip sürücüler we polisiýa işgärleri aýdýarlary. Munyň üstesine dünýä bazarlarynda energiýa tereşseleriniň bahasynyň pese gaçmagy Türkmensanyň ykdysadyýetine duýurlukly täsir ýetirýär we bu ýollary edilýän ideň hasa peselmegine getirýär diýip adynyň aýdylmadlygyny soran türkmen resmiýse Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, Mary Türkmenabat ýolunyň urunaky ýol hadiseleri we olaryň sebäpleri baradaky maglumaty dinlediňiz. Eýtem, siziň ýaşaýan ýerleriňizde ýollaryň ýagdaýyny ähli. Bu arada bize ýazyň, habar berin. Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdiriýäris.
Soňky 5-10 ýyllykda Türkmenistanyna bilim berilýän ýagdaý ýokary hujaýlaryna, orta hujaýlaryna öwrenýär. Mysal üçin mekteplerde bilim berýän, usul işlän oturup gelen ýaşlar çağalaryň dogry işlän mysallaryny üstün çygyp, şoň dogrusyna näme dogrudygyny düşünip bilen akly özleri.
Çylaşyny diýilen atlary adda kände bolup durýar, ýöne edil 10 ýyl zalymlyga ýok. Doğru keçimi kiçi ullar uly prodivdaka adamlar önden kiçileri işletecek önden kiçileri nareyada oy verecek öller oldu antadan tat nareyada giden oklar
940 manadan yanına kömeni pullon bak eklensine yeter mi 1 kilo et 100 manat derman almalı olyan vaat etyan olyan yetenok hiç sadada yetenok Wah köpeläi sokuly bolýny. Ni ýaşmadan bir çaka bardy işlewim bilen dokmyn.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini taryh sahypamy bilen dogam etdiriýär. Mälim bolýaly 12-nji ýanwarda Göktepe galasynyň synanyna 136 ýyl boldy. Ýöne 12-nji ýanwarda bellenilýän hatyra güni Türkmenistanyň 2-nji ýyl resmi ýagdaýda bellenmeýär. Şoň bilen bir wagtda halk içinde hatyra gününiň bellenilýän wagtynda hem Aşgabatdan habarlar gelip goýuşdy. Şoň bilen bir wagtda türkmen medeniýetini 5000 ýyllyk türkmen taryhy hakynda kän gurrun edilýä rowayaty gahrymanlar döredilýä. Emma yerli synçylaryň, taryhçy ýazylaryň aýtmaklaryna görä Türkmenistan 100 ýyl içinde 150 ýyl içinde bolan halkyň ykbalyna ýygyrylan gyrgynçylyklar barada hem halka maglumat bermekden näme üçindir saklanýa. Biz şu mesele barada taryhçy ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş bolýarys. Aman Murat aga, olary bilen taryhçy ýazy hökmünni halkyň taryhynda iň ýatlanmaly agyr wakalar haýtylar diýip hasaplaýaňyz. 100 ýyl içinde, 150 ýyl içinde.
Soňky 150 ýyllygyň dowamyny bolup geçen taryhy wakalar özüm Türkmen halkının milli mertebesini beygelden on ağır namus ölçüğünü kestitlen vakalar cüdakan yönü azaldı bin esaslarını tanımar olsa onu men bork geçen yılını oraya sanayın 1855. yıllaki karakta oşu 1858-nji ýyllaryky Gargara söwüşi, 1870-nji ýyllaryky Gadawat ýomtlarynyň kyrylmagy, hemde 1879-njy, hemde 1881-nji ýylda bolup geçen iki sany Göktepe söwüşi, ýene şular ýatlanmaly, özüm bir gynanmaly hemde buýsunmaly ýagdaýlar sebäbi türkmen özüniň watanyny, toprağyny Karabaşından hat yeri görüyenliğini fud eden zatlar vurdu. Sonunun Barşavizm'in yurda gelmeyi ulen halkın başından ayrılgan kulpetler ile 1917. yılı Kokont Respublikası'nda Müslümanları dörüdönüne şunu yok etmek maksadı bilen Barşavizm'in özü başladılar terroru 1917. yılın dekabrını. Ondan sonra ol gittikçe hayvanlarını sonunun bunu basmasılık bir adamların üstüne edilen soluşlar bir talansılık deyip Bolşevikler özlerini aklayacak bulurlar. Yine şirem katı köp kırışıklara getirdi. Bunun sanatın soğabı var yönü yine şu basmasılar yok ediyiz deyile bahana zulunlup bir sade adamların yarasız adamların ya da olması Arni namysyny gorumak üçin aty çykan adamlaryň kyrylan esas ýerleri we 29-njy 31-njy ýyllar aralygynda bolup geçen wakalar eger şolary barmak bukup tanamaly bolsa onuň ýer berdi kelte oňurdy kezeniň heňerli diýen ýerine Balkanyň dehlwawy uýsunny daş owzag zuda köp berdi önüne aýyň 16-ny şoňa 87 ýyl bolýa bir ýylanlynyň göklüň ýer diýen owasyny bar ýok 19 atlysy bolan kaltaman maşfaýlan şaltaýwatyry bolan 29 ýaşdy ýok etmek üçin başynyň aýdymaýdy oturan atkanasyny otlapdyrlaryny şonu da mundan 87 ýyl bolan 377 adam şu oda gowurga bolup şoňsyny wepat durupdyrlar.
Aman brat, indi tarihçi yazı hükmününe şu vakalardan bir netice çıkarmak için şu günkünün halka ne hil malumatlar getirilmeli? Şu vakalar var da anık malumatlar var mı?
Şeyle malumatlar zuda köpferli. Eğer dünya yüzünden ödülesen hakikati ayağın açık ediyen özüm hakikati duyman yazılan en sene kitaplar var. Mesela Karavat Kırılışı hakkında bir ihafi iş eden adam bir Amerikan jurnalisti ya olması Sarastavuş hakkında bunu oğlan tarihçilerinin yazan bir giden işler var. Gal verse de Karralası o şakında yine Cengnamatlı kitabın avtarı var. Hedir ki Aktepe trabına cahilinin yaşlı yazdığı on balarım, melli radim, melli kitabım var. Ya olmasın İngurka Annukulun yer. Ne bir Göktepe ne şu Göktepe hakkında da ruh tarihinde neyse diysem var. Hakiki kitaplarım var. Mesela Karastadlı'nın başka illerinde ruh türünden Türkmen çeresirilen kitap var. Ruhlar Ahaltekede 1870 Stoku avtori Tuan Mürde Baranovski. Ya olmasa şol Çeç adlı bir övvapını işleyen husus firma, Türkmen firması. Yine şon çıkaran Skobolis diyen kitabı var. Ya olmasa 1938. yılla 1916. yıllaki Türkmenistan'daki Oğuzolun diyen dine hakik tarih materyallerin harbi buyrukların yığınması kutu kitap edilip çap edilipdir Rus diline. Madrid'in 1916. yılla gelip bir etrek kurgun boyunlaki yomtları 40 gidişi ilat sahne bir umum sahne 100 milyon yeter yetmez uyardın adamlarının üstüne 15 milyon adamlı koşun öyle dökülüp ceda verdi ekspedisyası öyle yani kurrun meryan kitabında Solatlar ehlisi nemediler öden bar şol kitap.
Aman brat, Türkmenistan'da sonki 25 yıllı 5 mingillik tarih deyip belli olmadık zatlar hakkında gurrun ediliyor. Son gün bir vakti de şu anık zatlar, anık kitaplar hakkında dımılıyor. Sizin fikrinizce bir yerde ne hil bir aydınlık gerek, bir yerde ne hil bir teçik etmeli?
Uzunluğuna milleti halkı ağırlamayı bes etmeli. Sebebi toplama tarih bilen, toplama kahramansılık bilen bir halkı milli buyuzuncum, milli duyguyunum kemale getirip bulmaya. 70 devlet dörüttük deyip övünüyoruz. 5000 yıllık tarihimiz var deyip övünüyoruz. Aslının kimdiği belli olmadık. Oğuz hani ol yaşap mı yaşaman mı? Nesil başıyım diye soru vakti de hedirki anık tarih. Halkın bir düğün kuğun özünün namısı Karabaşı'ndan önde koyup yazan tarihi var. Ve şu tarih halkı hükman öğretilmeli. Dövür özüm şunu kiyasatı bir kırası düşürüp öğretmeli. Mesela Bolşevikler dövrününü yaha Türkmen baylarını yoksa da Patsa Rusya'sını günahkar edecek olup dövredilen tarih yalı olmalı. Ya da olmasa bir Karastırlı'nın ilkinci yıllarından başlayıp Türkmen'in 800 yıllık tarihi yok. Onun 1991. yılın 27. Oktyabr'ından başlayan ya diyeyim halkı yalan sözlemeliler. Halka doğrusu da az aitmeli. Son birinci dönem milli buyhun cemele gelir. İkinci dönem tarih övünme usulüler. Düğün kuğunun yanlışların sapı edilme usulüne öğrenilmeli. Biz Türkmen ağını, Türkmen buyuzuncunu, Türkmen'in milli mertebesini inni kasırlara alıp gidecek olsak şu doğrusu tarih mektepte de öğrenilmeli, yukarı kuzaylarında da öğrenilmeli, edeb eserle, kino eserlerinin üstüne halkın ağına yetirmeli, böyle halklarım ınzıtman hakik tarih korkusu, çolarlarının bir vaz araçın çıkışı, düğünler çözmeli. Uludaklı, nirsinden malanda da soğabeyiz.
Hormatlı dinleyiciler, Tarihçi yazı Aman Murat Bugayev bilen Türkmen tarihi baradaki nobatdaki söhbetdeşligimizi dinlediňiz.
Azatlygy Line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sagtyýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. Qoşmaq 420-773-797-383.
Kepler Adatlıq Radiyeti. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen kepdäniň jemini geçirip utaryarys. Ýene-ki efir duşuklarymyza senlik hoş, saglykda we adatlygyň tolkunlaryna galyň.